dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sejahtera. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Adriana Sembiring memandu siaran petang VOA Washington untuk Senin 17 November 2014. Berbagai informasi aktual telah kami siapkan dari ibu kota Amerika, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Australia capai kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok. Departemen Luar Negeri Amerika matikan sistem email non-rahasianya karena dugaan diserang peretas. Para pejabat Amerika kukuhkan pemenggalan seorang warga Amerika oleh ISIS. Berikut cuplikan laporan menarik yang telah disusun produser Lea Johannes.
Mahasiswa arsitektur di Texas A&M University di College Station mendapat tantangan untuk merancang klinik pengobatan Ebola di Afrika yang ringan, portable, dan praktis.
Intinya, menurut media online CinemaBlend, film itu secara umum mengungkap kebenaran kisah penyanderaan dan kemudian pelarian para diplomat Amerika, namun detail ceritanya tidak 100% akurat.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri, Adriana Semiring.
Selamat malam. Perdana Menteri Australia mengatakan pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan perundingan setelah 9 tahun dengan mitra dagang terbesarnya Tiongkok mengenai persetujuan perdagangan bebas. Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani persetujuan itu hari Senin setelah ia berpidato di hadapan Parlemen Australia. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan dalam pernyataan itu, ia akan segera mengeluarkan pengumuman lebih jauh mengenai persetujuan tersebut. Surat kabar Australia News Corp melaporkan bahwa menurut persetujuan itu, 85% dari semua ekspor Australia akan memasuki pasar bebas Tiongkok.
Exit poll menunjukkan rakyat pemilih di Pulau Okinawa, Jepang Selatan telah memilih gubernur baru yang menentang rencana pemindahan pangkalan militer Amerika ke bagian pulau itu yang berpenduduk lebih sedikit. Calon oposisi yang menang itu, Takeshi Onaga, menghendaki pangkalan udara marinir Amerika, Futenma, dipindahkan dari pulau itu sama sekali. Kemenangan Onaga itu diperkirakan akan mengancam usaha Washington dan Tokyo untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama mengenai masa depan kehadiran militer Amerika di pulau itu. Sengketa ini terjadi ketika Jepang mengusahakan hubungan keamanan yang lebih erat dengan Amerika Serikat karena tantangan wilayah baru dari Tiongkok. Kantor berita Kyodo Jepang yang melaporkan tidak lama setelah TPS tutup, mengatakan Onaga sudah merasa pasti telah mengalahkan Gubernur Hirokazu Nakaima yang didukung oleh Partai Perdana Menteri Shinzo Abe. Nakaima ingin memindahkan pangkalan Amerika dari daerah kota yang ramai ke daerah pantai yang berpenduduk jarang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah mengambil langkah yang belum pernah dilakukan, yakni mematikan seluruh sistem email yang tidak rahasia setelah terjadi serangan yang dicurigai oleh peretas atau hacker. Para teknisi sedang memperbaiki kemungkinan kerusakan dari serangan yang terjadi kira-kira bersamaan waktu ketika satu lagi jaringan komputer di Gedung Putih melaporkannya bulan lalu. Sejak serangan email Gedung Putih itu, beberapa badan pemerintah termasuk Dinas Pos Amerika dan Badan Cuaca Nasional telah melaporkan serangan. Para peretas Tiongkok atau Rusia telah dituduh sebagai pelaku serangan sebelumnya, tetapi peretas terbaru ini belum secara terbuka dikukuhkan. Departemen Luar Negeri Amerika diperkirakan akan menjelaskan penutupan jaringan komputer itu segera setelah perbaikan keamanan telah diselesaikan hari Senin atau Selasa.
Pejabat Amerika telah mengukuhkan meninggalnya sandera warga Amerika Abdullah Rahman Kasik dalam apa yang disebut Presiden Barack Obama perbuatan yang sama sekali keji oleh militan Islamis ISIS. Ikuti berita selengkapnya dalam laporan internasional setelah warta berita ini.
Seorang wanita pembom bunuh diri meledakkan dirinya di sebuah pasar di Nigeria Timur Laut menewaskan sedikitnya 12 orang. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan hari Minggu di Azare itu, sebuah kota di negara bagian Bauchi. Tetapi pemboman serupa sudah pernah dilakukan di daerah itu oleh militan Islamis Boko Haram yang melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah. Sebelumnya hari Minggu, tentara Nigeria mengatakan mereka telah memukul mundur militan Boko Haram dari kota Chibok, negara bagian Nigeria Timur Laut, kota asal dari 200 siswi sekolah yang diculik kelompok itu sebelumnya tahun ini. Para pejabat tentara mengatakan militer telah merebut kembali kota itu dalam operasi Sabtu malam, hanya dua hari setelah kota itu direbut oleh Boko Haram. Penduduk setempat mengatakan tentara dibantu dalam operasi itu oleh laskar relawan setempat.
Para pejabat di Burkina Faso telah menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Michel Kafando sebagai Presiden Interim negara itu yang ditugasi memimpin pengembalian ke pemerintahan sipil. Sebuah komisi yang terdiri dari para politisi, wakil angkatan bersenjata, dan para pemimpin sipil serta agama mengumumkan pemilihan Kafando oleh mereka hari Senin, sehari setelah memulai pembicaraan untuk mengisi jabatan itu. Kafando berikut akan mengangkat Perdana Menteri yang diperkirakan akan dilakukan nanti pekan ini. Militer Burkina Faso merebut kekuasaan bulan lalu setelah penguasa sejak lama, Blaise Compaoré, dengan mendadak meletakkan jabatan ketika menghadapi protes menentang usahanya mengubah Undang-Undang Dasar dan memungkinkannya untuk mencalonkan diri untuk terpilih kembali tahun depan. Angkatan bersenjata mengangkat Letnan Kolonel Isaac Yakoba Zida sebagai pemimpin interim dan berjanji dengan cepat menyerahkan kekuasaan ke penguasa transisi.
Presiden Kolombia Juan Manuel Santos telah menghentikan pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak terbesar di negara itu setelah seorang jenderal dan dua orang lainnya diculik hari Minggu. Jenderal Ruben Alzate diculik setelah tiba dengan perahu di daerah pedesaan Kolombia Barat untuk memeriksa sebuah proyek energi sipil. Seorang pejabat militer lain dan seorang pengacara sipil juga diculik. Seorang tentara yang mengemudikan perahu berhasil melarikan diri dan memberitahu pihak berwenang. Jenderal itu dilaporkan menyalahi aturan protokoler dengan mengunjungi daerah tersebut dengan kapasitas sipil dan tanpa pengawal. Para perunding pemerintah Kolombia bersiap-siap terbang ke Havana, Kuba hari Senin untuk mengambil bagian dalam putaran baru perundingan dengan anggota Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC. Tetapi Presiden Santos membatalkan perjalanan itu beberapa jam setelah penculikan tersebut. Negosiasi yang bergerak lamban telah berlangsung selama 2 tahun. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Para pejabat Amerika telah mengukuhkan kematian sandera warga Amerika Abdul Rahman Kasik dalam apa yang disebut Presiden Barack Obama perbuatan yang benar-benar keji oleh militan Islamis ISIS. Koresponden VOA Chris Hanas melaporkan, dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada hari Minggu, Presiden Barack Obama mengatakan kelompok ISIS bergembira membantai orang-orang yang tidak bersalah, termasuk Muslim, dan tekadnya hanya menebarkan kematian dan kehancuran. Menteri Pertahanan Amerika, Chuck Hagel, mengatakan kepada para wartawan bahwa Kasik, mantan Ranger Angkatan Darat berusia 26 tahun itu, mempunyai nilai-nilai dan prinsip yang luar biasa, dan menerapkan nilai-nilai itu dengan menolong orang lain dimanapun dia dibutuhkan, telah mengorbankan nyawanya. Kata Hagel, Amerika berkomitmen mengalahkan ISIS.
No one wants to live in a world of this kind of inhumanity and brutality. And all of us as human beings have a responsibility to see that that doesn't happen. It's difficult, but we will prevail.
Tidak ada yang ingin hidup di dunia dengan kekejaman dan kebrutalan semacam ini, dan kita semua sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk melihat itu tidak terjadi. Ini sulit, tapi kita akan menang.
Kasik disandera 13 bulan lalu ketika melakukan pekerjaan kemanusiaan di Suriah yang dilanda perang. Kelompok ISIS merilis video hari Minggu yang katanya menunjukkan para ekstremis memenggal kepala beberapa tentara Suriah dan mengakhirinya dengan seorang militan mengklaim telah membunuh Kasik. Militan yang berbicara dengan logat Inggris itu mengatakan mereka telah menguburkan warga jihadis Amerika pertama di kota Dabik, Suriah Utara, dan memperingatkan bahwa tentara Amerika lainnya akan bernasib serupa. Dengan kematian Kasik ini berarti kelompok teror ISIS telah membunuh 5 warga barat yang disandranya, yaitu wartawan Amerika James Foley, wartawan Amerika Israel Stephen Sotloff, mantan pakar teknik Angkatan Udara Inggris David Haines, dan seorang supir taksi dari Inggris Barat Laut Alan Henning. Sementara itu, Chuck Hagel mengatakan, militer Amerika mempercepat misi pelatihan dan konsultasi di Irak saat pasukan di sana terus memerangi laskar ISIS. Hagel mengatakan militer telah memindahkan sebagian pasukan operasi khusus di Irak ke dalam misi awal dengan pasukan Irak di Provinsi Anbar yang bergolak. Pentagon mengatakan militer Amerika berencana akan melatih 12 brigade untuk melawan militan ISIS di Irak, 9 brigade pasukan keamanan Irak, dan 3 pasukan Peshmerga Kurdi. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi menegaskan keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional dalam menarik minat investor tetap didasari oleh kepentingan nasional. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Usai lawatan ke 3 negara dalam pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dan Asia Timur serta G20, Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta Senin memastikan pemerintah Indonesia tetap akan aktif menjadi anggota di berbagai forum internasional dalam menarik minat investor. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan ekonomi dunia.
Di APEC, di ASEAN Summit, di G20, semuanya mengarah ke itu. Artinya apa? Supaya arah perkembangan ekonomi global itu kita juga ngikuti. Jangan sampai arah kita menjadi keliru.
Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional tetap didasari oleh kepentingan nasional.
Meskipun pada akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, kepentingan rakyat harus didahulukan. Tapi angin menuju kemana kita harus ngerti. Jangan sampai arah kita menjadi keliru.
Presiden menambahkan pemerintah Indonesia menggunakan forum itu untuk menyampaikan agar negara-negara berkembang diberikan ruang sehingga tidak dirugikan. Hasil dari kunjungan kerjanya ke 3 negara itu menurut Presiden pada nantinya akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait agar tidak terhenti pada tingkat pembicaraan namun harus diwujudkan secara konkret. Lebih lanjut tentang pandangannya atas politik luar negeri bebas aktif, Presiden mengatakan bebas aktif berarti bebas berteman dengan semua negara asalkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM Mundrajat kepada VOA menegaskan, pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan nasional dalam menarik investor ke Indonesia.
Peranan modal asing makin lama makin meningkat di negeri ini. Perlu kita jaga adalah agar kepentingan nasional itu nomor satu. Yang dikatakan Pak Jokowi itu betul, national interest itu menjadi prioritas agar kepentingan nasional itu nomor satu.
Pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mendapatkan komitmen investasi sebesar 27,4 miliar dolar Amerika yang didapatkan melalui penawaran proyek investasi kepada investor serta pengusaha-pengusaha Cina selama KTT APEC 2014 di Beijing berlangsung. Dari data Kadin, terdapat setidaknya 12 proyek pertambangan energi dan infrastruktur yang sudah didapatkan sebagai sumber pendanaannya oleh pemerintah. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda membesarkan anak yang baik hati? Sekitar 80% remaja dalam penelitian di Harvard mengatakan orang tua mereka lebih prihatin dengan prestasi atau kebahagiaan mereka daripada apakah mereka peduli pada orang lain. Para responden itu juga 3 kali lebih mungkin untuk setuju bahwa orang tua saya bangga jika saya mendapatkan nilai bagus di kelas dibanding jika saya menjadi orang yang memperhatikan lingkungan di kelas dan sekolah. Seseorang tidak langsung menjadi baik atau jahat sejak lahir. Mereka butuh orang dewasa untuk membantu mereka menjadi orang yang peduli dan bertanggung jawab sejak dini. Data itulah yang mendorong Richard Westbrook, seorang psikolog Harvard, mengelola proyek peduli yang disebut Making Caring Common. Penelitian Westbrook dan program pasca sarjana Fakultas Pendidikan Harvard membuahkan rekomendasi membesarkan anak agar menjadi orang dewasa yang peduli, sopan, dan bertanggung jawab. Westbrook dan koleganya menyarankan 5 cara untuk membesarkan anak yang baik budi. Pertama, rasa peduli harus diprioritaskan, bukan hanya kebahagiaan anak. Kedua, berikan peluang kepada anak untuk mempraktekkan rasa peduli dan rasa syukur, misalnya dengan menawarkan bantuan dan mengucapkan terima kasih. Ketiga, perluas rasa peduli anak, yang semula hanya di dalam keluarga, kemudian terhadap tetangga dan teman-teman sekolah. Yang keempat, jadilah teladan moral dan mentor bagi anak. Yang terakhir, ajarkan anak untuk mengatasi perasaan buruk sehingga dia mampu mengekspresikan diri dengan cara yang wajar dan positif di lingkungannya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 18, 1869, terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah secara resmi dibuka dengan sebuah upacara megah yang dihadiri Kaisar Wanita Prancis, istri Napoleon III. Terusan kapal sepanjang 163 km ini dibangun atas prakarsa insinyur Prancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Sebelum adanya kanal ini, beberapa transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Merah dan Laut Tengah. Saat pertama dibuka, terusan ini tidak sedalam dan selebar saat ini, sehingga hanya dapat dimanfaatkan kapal-kapal jenis tertentu. Renovasi besar-besaran kemudian dilangsungkan awal tahun 1876 dan terusan Suez segera menjadi salah satu jalur lalu lintas kapal yang paling sibuk hingga saat ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah proyek yang dilakukan 11 mahasiswa S2 Amerika untuk merancang klinik sederhana bagi pasien Ebola telah menarik perhatian dunia. Sementara mereka berusaha mengembangkan desain itu menanggapi wabah Ebola di Afrika Barat, 3 penderita dilaporkan tidak jauh dari kampus mereka. Laporan tentang desain kreatif dan praktis ini disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Mahasiswa jurusan arsitektur biasanya berurusan dengan desain bangunan besar dan lahan luas. Tetapi beberapa bulan lalu, mahasiswa arsitektur di Texas A&M University di College Station, negara bagian Texas, mendapat tantangan untuk merancang klinik pengobatan Ebola di Afrika yang ringan, portable, dan praktis. Celso Rojas, salah satu mahasiswa itu, membuat desainnya dengan panel-panel aluminium, kayu, busa untuk insulasi, dan plastik yang bisa dipasang dengan cepat di lapangan.
The other aspect of using this panel is since it is modular, if it is beyond the point where you can disinfect it, you can.
Ia mengatakan, jadi jika dalam kondisi tertentu mustahil untuk membersihkan bagian-bagian panel itu, mereka bisa dengan mudah menggantinya dengan panel yang baru, demikian kata Rojas. Sementara itu, rekan Rojas yaitu Sohail Hamideh yang kelahiran Iran merancang struktur klinik yang fleksibel mirip alat musik akordeon. Model ini, kata Hamideh, bisa dilipat, dimasukkan ke kontainer untuk diangkut dalam kargo ke lokasi di lapangan. Godi Nadkarni, mahasiswa dari India, justru menggunakan kontainer sebagai bagian dari rancangannya. Sementara Sueki Liu dari Tiongkok berhasil merancang klinik yang mudah diangkut dan dipasang dengan memompakan udara. Profesor mereka, George Mann, mengatakan krisis di Afrika menaikkan permintaan akan klinik sederhana untuk merawat pasien Ebola yang hingga kini belum tersedia. Langkah berikutnya, kata Mann, adalah menggabungkan ide-ide dari berbagai rancangan tersebut untuk membuat satu model yang akan diuji coba. Hingga saat ini, banyak arsitek telah mengembangkan klinik untuk mengobati pasien yang menderita berbagai macam penyakit dan cedera. Tetapi, kata Mann, penanganan virus Ebola berbeda.
What we're suggesting by these is locating them in a remote place, self-sufficient.
Ia mengatakan, dengan klinik portable semacam ini, kita bisa menempatkannya di lokasi yang terpencil, mudah dibangun, daripada harus membangun rumah sakit. Demikian kata Mann. Ia menambahkan, dengan kian banyaknya organisme yang bermutasi, sulit diberantas dan kebal terhadap antibiotik, gagasan tentang bentuk fasilitas kesehatan harus dipikirkan ulang. Jika demikian, maka itu akan menjadi proyek yang lebih ambisius bagi para arsitek.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ketika korban penembakan membabi buta selamat dari peluru yang bersarang di dadanya, dia menjadi blogger yang membantunya membuat para pembaca kisahnya memusatkan perhatian pada upaya penyembuhannya. Raymond Taylor melaporkan dari New York, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam segmen Amerika Kini.
Antonius Wiryadjaya masih ingat tanggal ini dengan sangat baik, 5 Juli 2013. Ketika ia sedang berjalan di dekat rumahnya di daerah Brooklyn menuju ke stasiun kereta api bawah tanah, ia mengira hanya mendengar suara kembang api, karena hari itu hanya sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan Amerika. Tetapi ketika ia melihat ke arah bawah, ada darah yang mengucur keluar dari dadanya yang ditembus peluru. Ketika ia jatuh dan tersandar ke dinding bangunan, seseorang tak dikenal membantu menekan luka di dadanya, dan Antonius tak sadarkan diri. Belakangan ia mengingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya.
I had went to the beach with my friends and I felt the ocean under my feet.
Saya pergi ke pantai bersama teman-teman dan bisa merasakan ombak di kaki saya. Saya ingat ketika saya mengalami pendarahan. Semuanya seakan-akan membuat saya mengantuk dan saya merasa tenang dan bisa tidur sangat nyenyak. Tetapi saya memaksa diri supaya tetap terjaga.
Antonius Wiryadjaya berada dalam kondisi koma selama 4 hari, tetapi ia selamat. Penembakan yang terjadi 460 hari lalu itu kini meninggalkan luka parut di dadanya dan juga luka di dalam hatinya. Antonius memutuskan untuk menulis pengalamannya dalam blog dan menggunakannya sebagai alat untuk mengatasi stres emosional dan fisik yang menghantuinya, sekaligus memberitahu keluarga dan teman-temannya bahwa ia baik-baik saja. Setiap hari dalam blognya, anak muda berusia 31 tahun ini memperlihatkan foto luka bekas tembakan itu. Ketika rincian penembakan itu muncul, Antonius mengetahui bahwa ia adalah pejalan kaki yang terkena tembakan yang salah arah dalam kekerasan rumah tangga yang terjadi di dekatnya. Target sesungguhnya adalah seorang perempuan. Kini, Antonius memutuskan upayanya pada isu tersebut. Secara khusus, ia mendesak adanya pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat bagi para pemilik senjata api dan menyerukan diakhirinya aksi kekerasan dengan senjata terhadap perempuan.
Ini bukan aksi kekerasan antar kelompok, ini bukan penembakan massal. Ini benar-benar aksi kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang di sekitarnya.
Satu tahun lalu, Antonius tidak bisa mengangkat barang seberat 1 kilogram sekalipun atau makan tanpa merasa sakit yang sangat luar biasa. Kini, ia bisa menikmati aktivitas di luar rumah, termasuk lari, dan ia menjadi asisten profesor program telekomunikasi interaktif di Universitas New York. Meski kadang-kadang merasa tidak nyaman, pusing, sakit kepala, rasa sakit di dada dan punggung, Antonius tetap bersikap positif dan mengingatkan orang akan hal-hal baik yang terus terjadi setiap hari.
100 orang menyelamatkan nyawa saya dan ribuan orang terus mendukung saya dan memastikan bahwa saya baik-baik saja. Jadi, begitu banyak kebaikan di dunia ini dan kita seharusnya tidak membiarkan satu orang jahat merampasnya.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film Argo yang disutradarai dan sekaligus dibintangi Ben Affleck dinilai banyak kalangan sebagai salah satu film terbaik pada tahun 2012. Tak mengherankan bila film yang diangkat dari kisah nyata ini mendapat banyak penghargaan, termasuk Oscar untuk kategori film terbaik tahun 2013. Namun sejauh mana cerita dalam film drama politik ini mengungkapkan kebenaran? Berikut Arief Budiman dalam Info Film.
What happened? Six of the hostages went out a back exit.
Where are they? The Canadian ambassador's house.
Sekedar mengingatkan, Argo mengisahkan pelarian 6 diplomat Amerika dari kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran, Iran pada 1979. Mereka bersembunyi di kediaman Duta Besar Kanada. Mereka berhasil kembali ke Amerika melalui misi rahasia Dinas Intelijen Amerika atau CIA. Setelah sekian lama tutup mulut, CIA beberapa waktu lalu menjawab pertanyaan ini melalui Twitter. Intinya, menurut media online CinemaBlend, film itu secara umum mengungkap kebenaran kisah penyanderaan dan kemudian pelarian para diplomat Amerika, namun detail ceritanya tidak 100% akurat. CIA secara gamblang menyorot apa yang keliru dalam film drama politik yang terutama menyorot usaha agen CIA bernama Tony Mendes menyelamatkan 6 diplomat Amerika ini. Satu di antaranya yang cukup mencolok adalah tidak benar bahwa ke-6 diplomat Amerika yang disandera itu melarikan diri langsung ke rumah duta besar Kanada. CIA mengatakan para diplomat itu terpencar ke banyak tempat sebelum akhirnya lari ke rumah dubes Kanada. Affleck, sebagai produser dan sutradara, boleh jadi memang sengaja membuang detail ini untuk mempersingkat cerita film.
Deliver the 6 bikes, provide them with maps.
Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade.
It's gonna take a miracle to get them out.
Hal lain yang tak kalah mencolok, Tony Mendes yang diperankan Affleck bukan satu-satunya agen CIA yang menyelamatkan para diplomat itu. Pada kenyataannya, ada agen lain yang membantu usaha penyelamatan ini. Sayangnya, CIA tidak bersedia mengungkap apa dan siapa agen tersebut.
Argo, science fantasy adventure.
Moonscape, Mars, desert.
You need an exotic location to shoot.
You need a producer.
If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit.
You don't have a better bad idea than this?
Untuk menciptakan lebih banyak drama dan ketegangan, Ben Affleck dan Chris Terrio sebagai penulis cerita sengaja mengubah cerita hampir di penghujung film. Dalam film Argo digambarkan, misi menegangkan itu hampir dibatalkan beberapa jam sebelum dilaksanakan. Kenyataannya, misi itu tidak pernah akan dibatalkan dan bahkan mendapat persetujuan dari Presiden Jimmy Carter dan para pembuat kebijakan di Washington DC dan Ottawa, Kanada. Arif Budiman, VOA Washington.
You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads?
I think my little story is the only thing between you and a gun to your head.
Beberapa waktu lalu penyanyi Stevie Wonder masih menunjukkan kepiawaiannya dalam konser musik terbarunya The Key of Life. Konser musik itu juga membawa pesan khusus, terutama bagi penyandang cacat. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Lagu Part-Time Lover membawa nama Stevie Wonder menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu itu juga membuat Stevie Wonder menjadi penyanyi pertama yang lagunya meraih puncak pada 4 tangga lagu, yaitu Pop, R&B, Dance, dan Adult Contemporary Charts. Stevie Wonder kini sedang melakukan tour musik. Dalam pertunjukan musiknya, penyanyi berusia 64 tahun ini selalu mengaitkan musik ciptaannya dengan kegiatan aktivis sosial. Kali ini ia mendukung pengendalian senjata, diakhirinya rasisme, dan persamaan hak bagi kaum penyandang cacat. Dalam tour musik yang berjudul Songs in the Key of Life ini, Stevie Wonder juga mengundang kerabat korban penembakan pada sekolah dasar Sandy Hook. Ia mengatakan satu-satunya yang dapat senjata lakukan adalah memperkaya pembuat senjata dan rumah duka. Selain itu, lewat tour musiknya, Stevie Wonder ingin ada pelayanan yang lebih baik lagi bagi mereka yang tuli dan mengalami paraplegia.
VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sejahtera. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Adriana Sembiring memandu siaran petang VOA Washington untuk Senin 17 November 2014. Berbagai informasi aktual telah kami siapkan dari Ibu Kota Amerika, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Australia capai kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok. Departemen Luar Negeri Amerika matikan sistem email non-rahasianya karena dugaan diserang peretas. Para pejabat Amerika kukuhkan pemenggalan seorang warga Amerika oleh ISIS. Berikut cuplikan laporan menarik yang telah disusun produser Lea Johannes.
Mahasiswa arsitektur di Texas A&M University di College Station mendapat tantangan untuk merancang klinik pengobatan Ebola di Afrika yang ringan, portable, dan praktis.
Intinya, menurut media online Cinemablend, film itu secara umum mengungkap kebenaran kisah penyanderaan dan kemudian pelarian para diplomat Amerika, namun detail ceritanya tidak 100% akurat.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Semiring.
Selamat malam. Perdana Menteri Australia mengatakan pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan perundingan setelah 9 tahun dengan mitra dagang terbesarnya Tiongkok mengenai persetujuan perdagangan bebas. Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani persetujuan itu hari Senin setelah ia berpidato di hadapan Parlemen Australia. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan dalam pernyataan itu, ia akan segera mengeluarkan pengumuman lebih jauh mengenai persetujuan tersebut. Surat kabar Australia News Corp melaporkan bahwa menurut persetujuan itu, 85% dari semua ekspor Australia akan memasuki pasar bebas Tiongkok.
Exit poll menunjukkan rakyat pemilih di Pulau Okinawa, Jepang Selatan telah memilih gubernur baru yang menentang rencana pemindahan pangkalan militer Amerika ke bagian pulau itu yang berpenduduk lebih sedikit. Calon oposisi yang menang itu, Takeshi Onaga, menghendaki pangkalan udara marinir Amerika, Futenma, dipindahkan dari pulau itu sama sekali. Kemenangan Onaga itu diperkirakan akan mengancam usaha Washington dan Tokyo untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama mengenai masa depan kehadiran militer Amerika di pulau itu. Sengketa ini terjadi ketika Jepang mengusahakan hubungan keamanan yang lebih erat dengan Amerika Serikat karena tantangan wilayah baru dari Tiongkok. Kantor berita Kyodo Jepang yang melaporkan tidak lama setelah TPS tutup mengatakan Onaga sudah merasa pasti telah mengalahkan Gubernur Hirokazu Nakaima yang didukung oleh Partai Perdana Menteri Shinzo Abe. Nakaima ingin memindahkan pangkalan Amerika dari daerah kota yang ramai ke daerah pantai yang berpenduduk jarang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah mengambil langkah yang belum pernah dilakukan, yakni mematikan seluruh sistem email yang tidak rahasia setelah terjadi serangan yang dicurigai oleh peretas atau hacker. Para teknisi sedang memperbaiki kemungkinan kerusakan dari serangan yang terjadi kira-kira bersamaan waktu ketika satu lagi jaringan komputer di Gedung Putih melaporkannya bulan lalu. Sejak serangan email Gedung Putih itu, beberapa badan pemerintah termasuk Dinas Pos Amerika dan Badan Cuaca Nasional telah melaporkan serangan. Para peretas Tiongkok atau Rusia telah dituduh sebagai pelaku serangan sebelumnya, tetapi peretas terbaru ini belum secara terbuka dikukuhkan. Departemen Luar Negeri Amerika diperkirakan akan menjelaskan penutupan jaringan komputer itu segera setelah perbaikan keamanan telah diselesaikan hari Senin atau Selasa.
Pejabat Amerika telah mengukuhkan meninggalnya sandera warga Amerika Abdullah Rahman Kasik dalam apa yang disebut Presiden Barack Obama perbuatan yang sama sekali keji oleh militan Islamis ISIS. Ikuti berita selengkapnya dalam laporan internasional setelah warta berita ini.
Seorang wanita pembom bunuh diri meledakkan dirinya di sebuah pasar di Nigeria Timur Laut menewaskan sedikitnya 12 orang. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan hari Minggu di Azare itu, sebuah kota di negara bagian Bauchi. Tetapi pemboman serupa sudah pernah dilakukan di daerah itu oleh militan Islamis Boko Haram yang melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah. Sebelumnya hari Minggu, tentara Nigeria mengatakan mereka telah memukul mundur militan Boko Haram dari kota Chibok, negara bagian Nigeria Timur Laut, kota asal dari 200 siswi sekolah yang diculik kelompok itu sebelumnya tahun ini. Para pejabat tentara mengatakan militer telah merebut kembali kota itu dalam operasi Sabtu malam, hanya dua hari setelah kota itu direbut oleh Boko Haram. Penduduk setempat mengatakan tentara dibantu dalam operasi itu oleh laskar relawan setempat.
Para pejabat di Burkina Faso telah menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Michel Kafando sebagai Presiden Interim negara itu yang ditugasi memimpin pengembalian ke pemerintahan sipil. Sebuah komisi yang terdiri dari para politisi, wakil angkatan bersenjata, dan para pemimpin sipil serta agama mengumumkan pemilihan Kafando oleh mereka hari Senin, sehari setelah memulai pembicaraan untuk mengisi jabatan itu. Kafando berikut akan mengangkat Perdana Menteri yang diperkirakan akan dilakukan nanti pekan ini. Militer Burkina Faso merebut kekuasaan bulan lalu setelah penguasa sejak lama, Blaise Compaoré, dengan mendadak meletakkan jabatan ketika menghadapi protes menentang usahanya mengubah undang-undang dasar dan memungkinkannya untuk mencalonkan diri untuk terpilih kembali tahun depan. Angkatan bersenjata mengangkat Letnan Kolonel Isaac Yakoba Zida sebagai pemimpin interim dan berjanji dengan cepat menyerahkan kekuasaan ke penguasa transisi.
Presiden Kolombia Juan Manuel Santos telah menghentikan pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak terbesar di negara itu. Setelah seorang jenderal dan dua orang lainnya diculik hari Minggu, Jenderal Ruben Alzate diculik setelah tiba dengan perahu di daerah pedesaan Kolombia Barat untuk memeriksa sebuah proyek energi sipil. Seorang pejabat militer lain dan seorang pengacara sipil juga diculik. Seorang tentara yang mengemudikan perahu berhasil melarikan diri dan memberitahu pihak berwenang. Jenderal itu dilaporkan menyalahi aturan protokoler dengan mengunjungi daerah tersebut dengan kapasitas sipil dan tanpa pengawal. Para perunding pemerintah Kolombia bersiap-siap terbang ke Havana, Kuba hari Senin untuk mengambil bagian dalam putaran baru perundingan dengan anggota Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC. Tetapi Presiden Santos membatalkan perjalanan itu beberapa jam setelah penculikan tersebut. Negosiasi yang bergerak lamban telah berlangsung selama 2 tahun. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Para pejabat Amerika telah mengukuhkan kematian sandera warga Amerika Abdul Rahman Kasik dalam apa yang disebut Presiden Barack Obama perbuatan yang benar-benar keji oleh militan Islamis ISIS. Koresponden VOA Chris Hanas melaporkan, dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada hari Minggu, Presiden Barack Obama mengatakan kelompok ISIS bergembira membantai orang-orang yang tidak bersalah, termasuk Muslim, dan tekadnya hanya menebarkan kematian dan kehancuran. Menteri Pertahanan Amerika, Chuck Hagel, mengatakan kepada para wartawan bahwa Kasik, mantan Ranger Angkatan Darat berusia 26 tahun itu, mempunyai nilai-nilai dan prinsip yang luar biasa, dan menerapkan nilai-nilai itu dengan menolong orang lain dimanapun dia dibutuhkan, telah mengorbankan nyawanya. Kata Hagel, Amerika berkomitmen mengalahkan ISIS.
No one wants to live in a world of this kind of inhumanity and brutality. And all of us as human beings have a responsibility to see that that doesn't happen. It's difficult, but we will prevail.
Tidak ada yang ingin hidup di dunia dengan kekejaman dan kebrutalan semacam ini, dan kita semua sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk melihat itu tidak terjadi. Ini sulit, tapi kita akan menang.
Kasik disandera 13 bulan lalu ketika melakukan pekerjaan kemanusiaan di Suriah yang dilanda perang. Kelompok ISIS merilis video hari Minggu yang katanya menunjukkan para ekstremis memenggal kepala beberapa tentara Suriah dan mengakhirinya dengan seorang militan mengklaim telah membunuh Kasik. Militan yang berbicara dengan logat Inggris itu mengatakan mereka telah menguburkan warga jihadis Amerika pertama di kota Dabik, Suriah Utara, dan memperingatkan bahwa tentara Amerika lainnya akan bernasib serupa. Dengan kematian Kasik ini berarti kelompok teror ISIS telah membunuh 5 warga barat yang disandranya, yaitu wartawan Amerika James Foley, wartawan Amerika Israel Stephen Sotloff, mantan pakar teknik Angkatan Udara Inggris David Haines, dan seorang supir taksi dari Inggris Barat Laut Alan Henning. Sementara itu, Chuck Hagel mengatakan, militer Amerika mempercepat misi pelatihan dan konsultasi di Irak saat pasukan di sana terus memerangi laskar ISIS. Hagel mengatakan militer telah memindahkan sebagian pasukan operasi khusus di Irak ke dalam misi awal dengan pasukan Irak di Provinsi Anbar yang bergolak. Pentagon mengatakan militer Amerika berencana akan melatih 12 brigade untuk melawan militan ISIS di Irak, 9 brigade pasukan keamanan Irak, dan 3 pasukan Peshmerga Kurdi. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi menegaskan keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional dalam menarik minat investor tetap didasari oleh kepentingan nasional. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Usai lawatan ke 3 negara dalam pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dan Asia Timur serta G20, Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta Senin memastikan pemerintah Indonesia tetap akan aktif menjadi anggota di berbagai forum internasional dalam menarik minat investor. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan ekonomi dunia.
Di APEC, di ASEAN Summit, di G20, semuanya mengarah ke itu. Artinya apa? Supaya arah perkembangan ekonomi global itu kita juga ngikuti. Jangan sampai arah kita menjadi keliru.
Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional tetap didasari oleh kepentingan nasional.
Meskipun pada akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, kepentingan rakyat harus didahulukan. Tapi angin menuju kemana kita harus ngerti. Jangan sampai arah kita menjadi keliru.
Presiden menambahkan pemerintah Indonesia menggunakan forum itu untuk menyampaikan agar negara-negara berkembang diberikan ruang sehingga tidak dirugikan. Hasil dari kunjungan kerjanya ke 3 negara itu menurut Presiden pada nantinya akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait agar tidak terhenti pada tingkat pembicaraan namun harus diwujudkan secara konkret. Lebih lanjut tentang pandangannya atas politik luar negeri bebas aktif, Presiden mengatakan bebas aktif berarti bebas berteman dengan semua negara asalkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM Mundrajat kepada VOA menegaskan, pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan nasional dalam menarik investor ke Indonesia.
Peranan modal asing makin lama makin meningkat di negeri ini. Perlu kita jaga adalah agar kepentingan nasional itu nomor satu. Yang dikatakan Pak Jokowi itu betul. National interest itu menjadi prioritas agar kepentingan nasional itu nomor satu.
Pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mendapatkan komitmen investasi sebesar 27,4 miliar dolar Amerika yang didapatkan melalui penawaran proyek investasi kepada investor serta pengusaha-pengusaha Cina selama KTT APEC 2014 di Beijing berlangsung. Dari data Kadin, terdapat setidaknya 12 proyek pertambangan energi dan infrastruktur yang sudah didapatkan sebagai sumber pendanaannya oleh pemerintah. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda membesarkan anak yang baik hati? Sekitar 80% remaja dalam penelitian di Harvard mengatakan orang tua mereka lebih prihatin dengan prestasi atau kebahagiaan mereka daripada apakah mereka peduli pada orang lain. Para responden itu juga 3 kali lebih mungkin untuk setuju bahwa orang tua saya bangga jika saya mendapatkan nilai bagus di kelas dibanding jika saya menjadi orang yang memperhatikan lingkungan di kelas dan sekolah. Seseorang tidak langsung menjadi baik atau jahat sejak lahir. Mereka butuh orang dewasa untuk membantu mereka menjadi orang yang peduli dan bertanggung jawab sejak dini. Data itulah yang mendorong Richard Westbrook, seorang psikolog Harvard, mengelola proyek peduli yang disebut Making Caring Common. Penelitian Westbrook dan program pasca sarjana Fakultas Pendidikan Harvard membuahkan rekomendasi membesarkan anak agar menjadi orang dewasa yang peduli, sopan, dan bertanggung jawab. Westbrook dan koleganya menyarankan 5 cara untuk membesarkan anak yang baik budi. Pertama, rasa peduli harus diprioritaskan, bukan hanya kebahagiaan anak. Kedua, berikan peluang kepada anak untuk mempraktekkan rasa peduli dan rasa syukur, misalnya dengan menawarkan bantuan dan mengucapkan terima kasih. Ketiga, perluas rasa peduli anak, yang semula hanya di dalam keluarga, kemudian terhadap tetangga dan teman-teman sekolah. Yang keempat, jadilah teladan moral dan mentor bagi anak. Yang terakhir, ajarkan anak untuk mengatasi perasaan buruk sehingga dia mampu mengekspresikan diri dengan cara yang wajar dan positif di lingkungannya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 18, 1869, terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah secara resmi dibuka dengan sebuah upacara megah yang dihadiri Kaisar Wanita Prancis, istri Napoleon III. Terusan kapal sepanjang 163 km ini dibangun atas prakarsa insinyur Prancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Sebelum adanya kanal ini, beberapa transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Merah dan Laut Tengah. Saat pertama dibuka, terusan ini tidak sedalam dan selebar saat ini, sehingga hanya dapat dimanfaatkan kapal-kapal jenis tertentu. Renovasi besar-besaran kemudian dilangsungkan awal tahun 1876 dan terusan Suez segera menjadi salah satu jalur lalu lintas kapal yang paling sibuk hingga saat ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah proyek yang dilakukan 11 mahasiswa S2 Amerika untuk merancang klinik sederhana bagi pasien Ebola telah menarik perhatian dunia. Sementara mereka berusaha mengembangkan desain itu menanggapi wabah Ebola di Afrika Barat, 3 penderita dilaporkan tidak jauh dari kampus mereka. Laporan tentang desain kreatif dan praktis ini disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Mahasiswa jurusan arsitektur biasanya berurusan dengan desain bangunan besar dan lahan luas. Tetapi beberapa bulan lalu, mahasiswa arsitektur di Texas A&M University di College Station, negara bagian Texas, mendapat tantangan untuk merancang klinik pengobatan Ebola di Afrika yang ringan, portable, dan praktis. Celso Rojas, salah satu mahasiswa itu, membuat desainnya dengan panel-panel aluminium, kayu, busa untuk insulasi, dan plastik yang bisa dipasang dengan cepat di lapangan.
The other aspect of using this panel is since it is modular, if it is beyond the point where you can disinfect it, you can.
Ia mengatakan, jadi jika dalam kondisi tertentu mustahil untuk membersihkan bagian-bagian panel itu, mereka bisa dengan mudah menggantinya dengan panel yang baru, demikian kata Rojas. Sementara itu, rekan Rojas yaitu Sohail Hamideh yang kelahiran Iran merancang struktur klinik yang fleksibel mirip alat musik akordeon. Model ini, kata Hamideh, bisa dilipat, dimasukkan ke kontainer untuk diangkut dalam kargo ke lokasi di lapangan. Godi Nadkarni, mahasiswa dari India, justru menggunakan kontainer sebagai bagian dari rancangannya. Sementara Sueki Liu dari Tiongkok berhasil merancang klinik yang mudah diangkut dan dipasang dengan memompakan udara. Profesor mereka, George Mann, mengatakan krisis di Afrika menaikkan permintaan akan klinik sederhana untuk merawat pasien Ebola yang hingga kini belum tersedia. Langkah berikutnya, kata Mann, adalah menggabungkan ide-ide dari berbagai rancangan tersebut untuk membuat satu model yang akan diuji coba. Hingga saat ini, banyak arsitek telah mengembangkan klinik untuk mengobati pasien yang menderita berbagai macam penyakit dan cedera. Tetapi, kata Mann, penanganan virus Ebola berbeda.
What we're suggesting by these is locating them in a remote place, self-sufficient.
Ia mengatakan, dengan klinik portable semacam ini, kita bisa menempatkannya di lokasi yang terpencil, mudah dibangun daripada harus membangun rumah sakit. Demikian kata Mann. Ia menambahkan, dengan kian banyaknya organisme yang bermutasi, sulit diberantas dan kebal terhadap antibiotik, gagasan tentang bentuk fasilitas kesehatan harus dipikirkan ulang. Jika demikian, maka itu akan menjadi proyek yang lebih ambisius bagi para arsitek.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ketika korban penembakan membabi buta selamat dari peluru yang bersarang di dadanya, dia menjadi blogger yang membantunya membuat para pembaca kisahnya memusatkan perhatian pada upaya penyembuhannya. Raymond Taylor melaporkan dari New York, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam segmen Amerika Kini.
Antonius Widya Adjaya masih ingat tanggal ini dengan sangat baik, 5 Juli 2013. Ketika ia sedang berjalan di dekat rumahnya di daerah Brooklyn menuju ke stasiun kereta api bawah tanah, ia mengira hanya mendengar suara kembang api, karena hari itu hanya sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan Amerika. Tetapi ketika ia melihat ke arah bawah, ada darah yang mengucur keluar dari dadanya yang ditembus peluru. Ketika ia jatuh dan tersandar ke dinding bangunan, seseorang tak dikenal membantu menekan luka di dadanya, dan Antonius tak sadarkan diri. Belakangan ia mengingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya.
I had went to the beach with my friends and I felt the ocean under my feet.
Saya pergi ke pantai bersama teman-teman dan bisa merasakan ombak di kaki saya. Saya ingat ketika saya mengalami pendarahan. Semuanya seakan-akan membuat saya mengantuk dan saya merasa tenang dan bisa tidur sangat nyenyak. Tetapi saya memaksa diri supaya tetap terjaga.
Antonius Wiryajaya berada dalam kondisi koma selama 4 hari, tetapi ia selamat. Penembakan yang terjadi 460 hari lalu itu kini meninggalkan luka parut di dadanya dan juga luka di dalam hatinya. Antonius memutuskan untuk menulis pengalamannya dalam blog dan menggunakannya sebagai alat untuk mengatasi stres emosional dan fisik yang menghantuinya, sekaligus memberitahu keluarga dan teman-temannya bahwa ia baik-baik saja. Setiap hari dalam blognya, anak muda berusia 31 tahun ini memperlihatkan foto luka bekas tembakan itu. Ketika rincian penembakan itu muncul, Antonius mengetahui bahwa ia adalah pejalan kaki yang terkena tembakan yang salah arah dalam kekerasan rumah tangga yang terjadi di dekatnya. Target sesungguhnya adalah seorang perempuan. Kini, Antonius memutuskan upayanya pada isu tersebut. Secara khusus, ia mendesak adanya pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat bagi para pemilik senjata api dan menyerukan diakhirinya aksi kekerasan dengan senjata terhadap perempuan.
Ini bukan aksi kekerasan antar kelompok, ini bukan penembakan massal. Ini benar-benar aksi kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang di sekitarnya.
Satu tahun lalu, Antonius tidak bisa mengangkat barang seberat 1 kilogram sekalipun atau makan tanpa merasa sakit yang sangat luar biasa. Kini, ia bisa menikmati aktivitas di luar rumah, termasuk lari, dan ia menjadi asisten profesor program telekomunikasi interaktif di Universitas New York. Meski kadang-kadang merasa tidak nyaman, pusing, sakit kepala, rasa sakit di dada dan punggung, Antonius tetap bersikap positif dan mengingatkan orang akan hal-hal baik yang terus terjadi setiap hari.
100 orang menyelamatkan nyawa saya dan ribuan orang terus mendukung saya dan memastikan bahwa saya baik-baik saja. Jadi begitu banyak kebaikan di dunia ini dan kita seharusnya tidak membiarkan satu orang jahat merampasnya.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film Argo yang disutradarai dan sekaligus dibintangi Ben Affleck dinilai banyak kalangan sebagai salah satu film terbaik pada tahun 2012. Tak mengherankan bila film yang diangkat dari kisah nyata ini mendapat banyak penghargaan, termasuk Oscar untuk kategori film terbaik tahun 2013. Namun sejauh mana cerita dalam film drama politik ini mengungkapkan kebenaran? Berikut Arif Budiman dalam info film.
What happened? Six of the hostages went out a back exit.
Where are they? The Canadian ambassador's house.
Sekedar mengingatkan, Argo mengisahkan pelarian 6 diplomat Amerika dari kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran, Iran pada 1979. Mereka bersembunyi di kediaman Duta Besar Kanada. Mereka berhasil kembali ke Amerika melalui misi rahasia Dinas Intelijen Amerika atau CIA. Setelah sekian lama tutup mulut, CIA beberapa waktu lalu menjawab pertanyaan ini melalui Twitter. Intinya, menurut media online CinemaBlend, film itu secara umum mengungkap kebenaran kisah penyanderaan dan kemudian pelarian para diplomat Amerika, namun detail ceritanya tidak 100% akurat. CIA secara gamblang menyorot apa yang keliru dalam film drama politik yang terutama menyorot usaha agen CIA bernama Tony Mendes menyelamatkan 6 diplomat Amerika ini. Satu di antaranya yang cukup mencolok adalah tidak benar bahwa ke-6 diplomat Amerika yang disandera itu melarikan diri langsung ke rumah Duta Besar Kanada. CIA mengatakan para diplomat itu terpencar ke banyak tempat sebelum akhirnya lari ke rumah Dubes Kanada. Affleck, sebagai produser dan sutradara, boleh jadi memang sengaja membuang detail ini untuk mempersingkat cerita film.
Deliver the 6 bikes, provide them with maps.
Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade.
It's gonna take a miracle to get them out.
Hal lain yang tak kalah mencolok, Tony Mendes yang diperankan Affleck bukan satu-satunya agen CIA yang menyelamatkan para diplomat itu. Pada kenyataannya, ada agen lain yang membantu usaha penyelamatan ini. Sayangnya, CIA tidak bersedia mengungkap apa dan siapa agen tersebut.
Argo, science fantasy adventure.
Moonscape, Mars, desert.
You need an exotic location to shoot.
You need a producer.
If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit.
You don't have a better bad idea than this?
Untuk menciptakan lebih banyak drama dan ketegangan, Ben Affleck dan Chris Terrio sebagai penulis cerita sengaja mengubah cerita hampir di penghujung film. Dalam film Argo digambarkan, misi menegangkan itu hampir dibatalkan beberapa jam sebelum dilaksanakan. Kenyataannya, misi itu tidak pernah akan dibatalkan dan bahkan mendapat persetujuan dari Presiden Jimmy Carter dan para pembuat kebijakan di Washington DC dan Ottawa, Kanada. Arif Budiman, VOA Washington.
You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads?
I think my little story is the only thing between you and a gun to your head.
Beberapa waktu lalu, penyanyi Stevie Wonder masih menunjukkan kepiawaiannya dalam konser musik terbarunya, The Key of Life. Konser musik itu juga membawa pesan khusus, terutama bagi penyandang cacat. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam info musik.
Lagu Part-Time Lover membawa nama Stevie Wonder menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu itu juga membuat Stevie Wonder menjadi penyanyi pertama yang lagunya meraih puncak pada 4 tangga lagu, yaitu Pop, R&B, Dance, dan Adult Contemporary Charts. Stevie Wonder kini sedang melakukan tour musik. Dalam pertunjukan musiknya, penyanyi berusia 64 tahun ini selalu mengaitkan musik ciptaannya dengan kegiatan aktivis sosial. Kali ini ia mendukung pengendalian senjata, diakhirinya rasisme, dan persamaan hak bagi kaum penyandang cacat. Dalam tour musik yang berjudul Songs in the Key of Life ini, Stevie Wonder juga mengundang kerabat korban penembakan pada sekolah dasar Sandy Hook. Ia mengatakan satu-satunya yang dapat senjata lakukan adalah memperkaya pembuat senjata dan rumah duka. Selain itu, lewat tour musiknya, Stevie Wonder ingin ada pelayanan yang lebih baik lagi bagi mereka yang tuli dan mengalami paraplegia.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.